kun wixata hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakka hanga sa'a sadiitti ka darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Sagal bara 2024 attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed biyya isaanii irratti haleellaa raawwachuu kan yaadan jedhaniin akeekkachiisa kennaniiru. Lolli Israa'eliif Hamaas lubbuu galaafachuu itti fufuun gabaasame. Wixata yeroo maraka dhiyaatu qophiin ispoortii oduuwwan atleetiksii irratti fuulleffatus gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeeraa amma gara oduutti dabarra.
Gumii wal falmisiisaa ta'e kan Hiwaati irratti itti aanaa dura taa'aa ta'uun kan filataman obbo Amaanu'eel Asaffaa miseensonnii fi hoogganni paartichaa ilaalcha siyaasaa itti amananiif jecha hidhamaa hojiirraa ari'amaa fi mindaa dhorkamaa jiruu jedhan. Kun immoo seeraan alaa kan jedhan obbo Amaanu'eel kunis sirnaa fi seeraan sirreeffama jedhaniiru. Aanaalee adda addaa naannoo sanaa keessatti gaggeeffamaa kan jiru namoota muuduu fi kaan immoo kaasuun seeraan ala waan ta'eef jecha manneen marii caasaalee keessa jiran seera hundee godhachuudhaan sirreessuuf akka jiran dubbataniiru. Bulchiinsi yeroo kan naannoo sana walga'iin akka hin gaggeeffamne dhorkuyyuu mirga dimokiraasii qabsoo fi wareegamaan mirkaneessanne waraqaa tokkoon nu harkaa hin fudhatan jechuudhaan uummanni waltajjii gaggeessuusaas dubbataniiru. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo kan Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa hagayya 14 bara 2016 bulchiinsa godinaa aanaa fi magaalaaf xalayaa erganiin bulchiinsi jiran pireezidaanticha ituu hin beeksisin walga'ii akka hin gaggeessin qajeelfama kennanii turan. Dhimma kana laalchisee hoogganoota bulchiinsa yeroo kan bulchiisa naannoo Tigraay irraa deebii argachuuf bilbilaanis ta'ee qaamaan argamuun yaaliin ta'e milkoofne. Ta'us garuu baatii lama dura itti aanaa pireezidaantii bulchiinsa yeroo kata'an latanaa jeneraal Taaddasee Warrada saaminsa sibiilaa fi albuudaa walqabatee itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf bulchiinsi isaanii hojjetaa akka jiru ibsanii turan jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira.
Pireezidaant Joo Baayiden sababa lola Tigraay keessaatiin waggoota sadii dura ajaja hoogana olaanaatiin ugurri namoota dhuunfaarra akka ka'amu ayyamanii turan haaromsanii jiru.
Pireezidaant Baayiden xalayaa fulbaana jaha afyaa'ii mana maree Yuunaayitid Isteetsiif pireezidaantii seenataaf barreessaniin haal dureen jalqabaa ajajni kun akka ba'uuf kakaase irratti jijjiiramni akka hin jirre ibsan. Haalli Itoophiyaa kaabaa keessaa fi isatti hidhata qaban sochii nagaa nageenyaaf tasgabbii Itoophiyaa fi naannoo guddicha gaanfa Afrikaa bal'aaf sodaachise nageenya biyya keessaa fi alaa kan Yuunaayitid Isteetsiif imaammata alaa qabdu irratti balaa adda ta'e itti fufee jira jechuudhaan xalayaa waayit haawus maxxanse keessatti dubbataniiru. Kanaaf Itoophiyaa laalchisee labsii hatattamaa biyyoolessaa ajajii hojii raawwachiistuu 1406 keessatti labsame itti fufuunsa barbaachisaa ta'uu murteesseen jiraa jedhan. Ajajni hojii raawwachiistuu 1406 yeroo jalqabaaf fulbaana 17 bara 2021 yeroo waldhabdee mootummaa federaala Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti uumame sadarkaansaa ol ka'etti kabahee ture. Tarkaanfiin ammaa kun immoo ajajni duraan kennamee ture guyyaan xumuraa kan hojiirra oolfamasaa dheeressee jira. Ajajni kun namoota murtaa'oo dhiittaa gargaarsa namoomaa fi mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti hirmaatan irratti qoqqobbii kan kaa'edha.
Waggaa barnootaa bara 2016 qormaata biyyoolessaa kan kutaa 12ffaa fudhatan barattoota 1,674 keessaa baratoota sadarkaa olaanaa seenuu fi qabxii kafidan 1054 yookaan 36049 qofaa ta'u ministiriin barnootaa Birhaanuu Naggaa beeksisaniiru. Bayiin kun kan waggaa darbe irra wayyaawaa ta'uu kan ibsan ministirichi, waggaa kana barattoota qormaataaf dhiyeessan manneen barnootaa 1363 keessaa barataa tokkoyyuu hin darbine jechuudhaan wixata har'aa qaammee 4 ibsa kennanii beeksisaniiru. Hanna qormaataa ittisuuf jecha bara 2014 qabee bara kana yeroo sadaffaadhaaf keellaa yuunivarsiitiiwwanii keessatti kakenname qormaati biyyoolessaa kun barattoonni 192 waraqaa irratti 108 immoo marsariitii irratti akka fudhatan ta'uusaa ministirichi beeksisaniiru. Yaaliin barattootaa waan dabaleef qabxiin bara kanaa kan waggoota 2 darbanii waliin innaa ilaalam wayyaawaadhaa jedhan ministirichi. Qabxii bara kanaatiin illee adda addummaa bayii qormaataa naannolee gidduu jiru hubanneerraa jedhan. Oduuttaa nutti dabarraa godina Gondar kaabaa magaalaa Daabaat keessatti hidhataan tokko baqataa lammii Eertiraa dabalate namoota 2 ajjeesuu baqattoonni dubbataniiru.
Torbanuma darbe sana keessa aanaa Daabaat buufata Alamwaaj keessa kan jiraatan godaantonni Eertiraa hidhattoonni haleellaa irratti raawwataniin madaa'anii gara hospitaala Gondaritti geeffamu godaantonni sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kanas buufata godaantotaa keessatti waajjira UNHCR cinaatti godaantota keessaa tokko waraananii burumtaa masaa gaafa kamisaa bilbila harkaa fudhachuuf jecha baqataa biraa rasaasaan kan dhahan yoo ta'u lubbuun hafan jedhu godaantonni lafa buufanni yookaan mooraan godaantotaa keessatti argamu aanaa Daabaatitti bulchiinsi ganda cilaa gama isaan magaalaa Daabaat keessatti namoonni 2 ajjeefamu mirkaneessee jira. Irra hedduun isaanii godaantonni Eertiraa buufata dahannaa Alamwaaj keessa kan jiran yoo ta'u haala nageenyaa jirus fooyyessuudhaaf hojjetaa jirraa jedhaniiru. Aangawaan kun dhimma kana laachisee waajjira tajaajila godaantotaa fi kanneen godaansaa deebi'anii kan Itoophiyaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasifne milkoofne jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaaseera.
Naannolee Amaaraa keessatti rakkoo nageenyaa uumameef dhukaasa karaa irratti raawwatamuun miidhaan nurra ga'u malaa jechuudhaan ayyaana waggaa maatii isaanii biratti dabarsuuf rakkisaa itti ta'u kanneen VOA'f yaada kennan ibsaniiru. Federeeshiniin Geejjibaa Itoophiyaa gama isaan guyyoottan 2-3 darban keessa naannolee Oromiyaaf Amaaraa dabalatee lakkoofsi namoota gara kutaalee biyyatti adda addaatti socho'anii dabaluu ilaalchisee gaaffii imaltootaa furuudhaaf konkolaataa itti dabalaa bobbaasuusaa pirezidaantiin federeeshinii geejjibaa Itoophiyaa Birhaanuu Zarihuu beeksisaniiru. Kana jechuun garuu rakkoon hin jiru jechuu miti jedhan pirezidaantichi. Kanneen yaada kennan kun akka biyyaatti rakkoo nageenyaa uumame akka uummataatti mari'atanii furmaata kennuun barbaachisaadha jechuudhaan yaada dhiyeessaniiru. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa dhiyeenya naannolee biyyattii adda addaa keessatti rakkoo nageenyaas haa ta'u ka biroo uguraawwan keessumaa sochii geejjibaa lafoorra kaa'aman sochii gochuuf rakkisaa ta'uu gabaasa isaa waggaa keessatti tuqee jira. Naannoo Amaaraa keessatti qaamotii nagaa eegumsa mootummaa akkasumas hidhattoonni faannoo dirqisiisanii sakatta'insa akka geggeessan gabaasichi ibsee dhukaasa karaa irratti mudatuun yoo haala rakkisaa ta'e irraan kan hafe geejjiba lafoo namoonni fudhachuu hin filatanii jedha gabaasichi. Oduu taanuun aangawoonni Aljeeriyaa filannoo sanbata darbe geggeeffameen pirezidaant Abdul Majid Tubaanee injifannoo guddaa argachuu isaanii dilbata kaleessaa labse. Garuu kaadhimamaan faallaa isaatiin dorgoman lakkaa'u sagalee kenname irratti waan sirrii hin taane jiraachuuf filattoonni galmaan walakkaa gadi qofaatu sagalee kennaa jira jechuun himatan. Lakkoofsi namoota sagalee kennanii ba'iin 100 keessaa harka 48 akka turellee ibsameera.
Ba'iin dura ifa ta'e akka agarsiisutti taphuun sagalee 100 keessaa harka 95 kan argatan yoo ta'u kunis dorgommiin marsaa 2ffaa akka hin gaggeeffamneef gahaadha. Abdelalii Hassanii Sharif harka 3 akkasumas Yuusef Ochiichee harka 2 argataniiru. Tumsa waraanaa kan qaban taphoon mormii maqaaf ta'e qofatu kanneen isaan waliin dorgoman biraa isaan mudate. Lamaan isaaniiyyuu hundeeffama humna guddaa Aljeeriyaa jalatti dorgomaa turan. Gareen duula filannoo Hassan Sharif akka jedhanitti qondaaltonni buufata filannoo keessatti ba'ii filannoo lakkoofsa isaa akka ol kaasan dhiibbaan taasifamaa ture. Kana malees galmeen sagalee sassaabame bakka bu'oota kaadhimamtootaaf kennamu dhabuusaa dubbataniiru. Dubbi himaa akka ta'an Hassan Shariif Ahmad Sadok gama isaaniin akka jedhanitti kun qoosaadha. Kaadhimamaan sagalee labsame caalaa baay'ee argachuu isaanii ibsuudhaan lakkoofsi duula filannoo ofii naannolee irraa argate kaasuudhaan dubbatan. Reuters lakkoofsa san hatattamaan mirkaneessuu yookaan garee duula taboon akkasumas kanneen biroo lamaan biraa bira ga'uu hin dandeenye. Haa ta'u malee itti gaafatamaan koomishina filannoo obbo Mohaammed Shariif bayii filannoo yeroo beeksisanitti kun kaadhimamaa hunda gidduutti iftoominaan dorgommii haqa qabeessa akka ta'uuf hojjanneerra jedhan.
Halilaa Israa'el Siiriyaa keessatti raawwatteen lubbuun namoota 14 darbuuf 40 ol madaa'uu miidiyaaleen mootummaa Siiriyaa himanii jiran.
Miidiyaaleen mootummaa Siiriyaa akka jedhanitti halilaa Israa'el halkan tokkotti Siiriyaa keessatti raawwatteen lakkoofsi namoota ajjeefamanii 14 ol ka guddate yoo ta'u namoonni 40 ol immoo madaa'aniiru. Dhaabbati oduu mootummaa Siiriyaa saanaa wiixataa har'aa akka ibsetti halellaan Israa'el dilbata kaleessaa galgala Siiriyaa giddu galeessaa naannoo hedduu rukutteen daandii guddaa bulchiinsa haamaa keessa jiru irratti miidhaa geessisuu isaa fi ibidda kaasisuu ibsee jira. Sanaa itti gaafatamaa hospitaalaa Faisal Haader waabeeffachuudhaan namni 14 du'uu fi 43 madaa'uu ibseera. Hordoffiin waraana Yuunaayitid Kingdam keessatti argamu kan Siiriyaan Observatory for Human Rights jedhamu namoota ajjeefaman keessaa yoo xiqqaate 4 namoota nagaa yookaan siviilota ta'uu ibseera. Haleellaa kana keessaa tokko wiirtuu qorannoo saayinsii maayaaf keessatti argamu irratti kaqiyyaafate yoo ta'u kaan immoo iddoowwan miliishonniif ogeeyyiin Iraan Siiriyaa keessatti meeshaa waraanaa hojjechuuf buufatanii jiran kan rukute ta'uu Siiriyaan Observatory for Human Rights beeksiseera. Miidiyaaleen biyya keessaas naannoo handaara galaanaa Tortos jedhamtutti haleellaa raawwatamuu gabaasan. Lakkoofsi namoota du'anii ni jalqabaa hospitaala biyyoolessaa Maasiyaaf kan godina haamaa dhihaati gabaase 4 ta'uu ibsee ture. Haala kanarratti yaadni waraana Israa'el irraa hatattamaan kenname hin jiru. Israa'el waggoota dhiyootti as kutaalee mootummaan to'atamu kan waraanaan miidhame Siiriyaa keessatti haleellaa dhibbootaan lakkaa'aman kan raawwattu yoo ta'u garuu kana geessisuu ishee yookaan immoo ibsuun ishee darbee ture.
Gara gabaasaaleetti aanutti ennaaceenuu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed muddama naannoo gaanfa Afrikaatti uumameen haleellaa kamiinuu biyya isaanii irratti akeekamu malu ilaalchisuudhaan akeekkachiisa kennan. Guyyaa abbaa biyyummaa irratti Finfinneetti kan argamu waajjira ministerii ittisaatti haasaa dhageessisaniin Itoophiyaan haleellaa alaa ofirraa qolatteetti jedhan. Gabaase Haaruun Maaruuf qindeesse kunooti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed naannoo gaanfa Afrikaatti wal dhibdee uumameen kan ka'e haleellaan kamiinuu biyya isaanii irratti akka hin raawwanne dilbata kaleessaa akeekkachiisan. Guyyaa abbaa biyyummaa Finfinnee waajjira ministirii raayyaa ittisa biyyaatti argamutti haasaa dhageessisaniin Itoophiyaan haleellaa alaa ofirraa ittisti jechuun dhaadatan. Akeekkachiisi isaanii warra dhiyoo fagoo irratti ka fuulleffate ture.
Maannam Itoophiyaan madfaa siifallee aandee saayoon.
Eenyuyyuu yoo Itoophiyaa irratti haleellaa geggeessuu yaade yeroo tokko ituu hin taane yeroo 10 itti yaaduu qaba.
Loltootaaf haasaa dhageessisaniin dhiyeenya oduun Itoophiyaan walitti bu'insatti seenuu maltii jedhu jira jedhan.
Mallaawu yaagar makalaakiyaa saraawwiti kafteenyaa maaloochi indamitaakuutti baallafuutti 50 amataati.
Isin aanga'oonni gameeyyiin humna ittisa biyyaa akkuma quba qabdan. Waggoottan 50 darbanii fi Itoophiyaan irra deddeebi'uun Sudaanii fi Soomaaliyaadha wajjiniin lola taasifteetti.
Muummichi ministeeraa Abiy akka jedhanitti Itoophiyaan tattaaffii tokkummaa uummata isheen itti fufti.
Baallafuut 6 amat takkuul ba'andim gorabeet laayi andii xiyyiitti tokko sanaannaqa.
Waggoottan 6 darban keessatti holloota keenya irratti rasaasa tokko dhukaasnee hin beeknu.
Ethiopian kan Somalian qabiyye ko tijet Somaliland walin wari galte walubanna kan ulagalana ergamallatte sanibod jalqa bogga kana angawni Somalia fi Ethiopia falmi diplomasuma hama ke sesenan wari galten sun Ethiopian Somaliland if bekanna kennun ulagalana af dandi kasaquda Somalian mo abbabi yumma ko ibata jechudan Ethiopian wari galte sana kahqtu gafatteti Ethiopia Somalian dangalal jiseiro lab lola walit bananiru angawni Somalia Ethiopian walit bu insa dullach deviste akain kasne akekachisan erga wori galten somallate fame bod presidentin Somalia Hassan Sheikh Mohamud akajadanit yodinu manduri Somalia af Ethiopia gidduttika Ethiopia tatga fatamajadan jalqabo ogga kana akadubatanit guya Ethiopian tar kanfito kofrat nutimmo lam sadi afurfudan najadan isani sunun komatan hawasi addunya sunun komatu motuman Somalia malif tar kamfi akasifur atejani nugafachun dandan jedan yenye Somalian wali galte warana biya Ethiopia walin hidala gabbayala aljise addadduma ofishe qabdu masri walin mallatte site Somalian lultun Ethiopia baati mudde kesa biya she akagaddisan beksi sudan masrin kan amaji barakumala mafdig demishan ojijal qabu gurmuna gay gumsa gamta Africa hara kesa qoda kafudat barbaddi Ethiopian enye kana ergama hara kan Somalia tichawun nanichaf balatawu ipsite kanen ergama hara kana qopeisu fitigafata maqaban yaddo biyoni nanno jechun kanen lultota gumaachan qaban tilmama ke sagalchu qabu jet Ethiopian ipsa Ethiopian kenitein cewumsikun oso qopaajiru nanichi hala himbekam ne kesa sena jirajette ipsa dinumma ken namajiruf yali wore gama karaya ittisabiyashe lamshe suf ittifuvejiru tufidan beredarbit jedame ega majra jette qamotin kabron innana nicha tasgabir orkan Ethiopian challiste hinilaltu jedaibsich gamabratin motumman masri torban darbe imamata Ethiopian hidala gabbayala aljise qabdu mormudan golanage gumsa katokuma motumotaf talaya ergejra masrin danta ummata shef jecha akka charterin tokuma motumota ehemut tarkamfi marafudachuf qopawshe dubatti lolli israeli hamas lubbu galafachu tufufejra tintaltonna kazadanitti wali galten dukasa dabin sarraga hamu banan kanen wal warana jiran lubbu heddu galafachu malu halle dukasa dabu ammaf mulachan jiru yanne dukasa dabu gadfagenyan qab guyyotan dufan kesatti akka ifata sifam angawni motumma united states manijiru imma kanarat gabasa veronica baldras iglesias poet of ergite kuno
Dilbata kalesa kutadanga West Bank fi Jordan rikicha alembay ratti hidatan tokko humno tannagenya Israel ratti erga dukase boda nannu sanatti hallina genya muddama kesa senejira dukasara wate kanani civilonni lammi Israel sadi ajefa maniro mumichi ministera Israel Benjamin Netanyahu halelicha balalefatani gochichi lola israeli fi hamas gidduti tasifa majiruni kani walqabate tausa himaniru
zayom kashe fashabu akhon
guya garin turre shororkeson riqichalen biratti lamilekeñe sadajjesan maqamotummatin matwon gaddirage gaddakon ipsa
lolton israel sambata fi dilbata darbe kana halella gaza kesatti hamas rattira watan ittifufani anga onni fayya palestine erga lolichi jalqabame yasim lamilen palestine kuma afurtama fi dibbasagali fi soddomi sagal ajifa musani beksaniro rikistol university raisi isa kutaa teksasitti argamutti professora science siyasati waligalten ukasa dabu taasifame ojirra olchu bannan gara lammaninu midani akaiti fufu dubbatan
people will still be getting killed
namon mayo ajifama jiru warren butamani fudatamani jiran wanga lakisama nattin fakkatu karan israila maasi moudan de sunatti mullatu waligalte wayi birarragawun garinat fakkata
Frottan warren onkololessa torba hamasini ajjefamani kumato kofi ibbalama sambata darbe yemu magala Tel Aviv ke zadubbatanim yadawal fakkata ibsaniru maatiin wanna moottanii ajjeefamanii yemmuu gareewwan mootummaa irratti mormii dhiheessan wajjiniin dhaabbatanii mormanu inni sanbataa kun yeroo jalqabaatiif akka ta'e ibsameera. Ifaat Kaaldiroon namoottan firri isaanii jalaa butamanii amaasiin qabamanii jiranu keessaa tokko akkana jette dhimma kanarratti.
As Israa'el keessatti jijjiirama fiduu yoo barbaanne gadi baanee iyyuu qabna. Waraana dhaabaaf mariidhaaf am jechuu qabna.
Yuunaayitid Isteets akka qaama jaarsummaadhaan gareewwan lamman walitti fiduu fi yaalaa jiru wanti guddaan gochuu dandeessu nageenya waara qabeessa ta'e buusuudhaaf gargaarsa taasisuu qofa. Xiinxalaa Riikistoolii dhimma kanarratti waan jedhan qabu dabalanii.
I don't think we have
gareewwan irratti dhiibbaa guddaa waan qabnu natti hin fakkaatu. Waan nuuf wayya jedhan waan hojjechaa jiran natti fakkaata.
Hogganaan dhaabbata wiirtuu qorannoo Yuunaayitid Isteets yookaan CIA Wiiliyaam Barns yaanni akkaataa dhukaasa dhaabuu gadi fageenya qabu guyyoottan dhihoo keessatti akka ifa ta'u sanbata dheengaddaa beeksisuu isaanii ibseera gabaasni Veroonikaa Baldaraas Igilesiyaasiin VOA dhaaf qophaa'e kun an Bafqaadu Morodaati.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Amma dabareen ka qophii torbanii qophii ispoortiiti. Dorgommii walakkaa maaraatoonii Great North Run UK Newcastle dorgomameen atileetonni Itiyoophiyaa dubaraan lammaffaa fi sadaffaa bahuudhaan xumuran. Atileet Sanbaree Tafarii dorgommii kanaan lammaffaa kabaate ta'us roobni cimaan waan tureef dorgommichi haala barbaadduun akka hin fiigne VOA himteetti. Eebbisaa Naggasaa gabaasa dabalataa qaba.
Walakkaa maaraatoonii North Great Run jedhamuun kan beekamu dorgommiiwwan jajjaboo addunyaa kana keessaa tokkodha. Sanbata darbeessi dorgommiin kun dhiiraa fi dubaraan gaggeeffamee ture. Atileetonni Itoophiyaa dubaraan sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa ta'uudhaan xumuraniiru. Atileet Sanbaree Tafarii atileetii Keeniyaa Meerii Nugui Kuuppar wajjiniin falmii jabaa taasisuu dandeessus sekendii tokkoon caalamuudhaan atileet Sanbareen lammaffaa ba'uu dandeesseetti. Sanbareen sa'aa tokko deeqaa torbaa fi sekendii 41 ture kan galte. Atileet Magartuu Alamuu immoo sadaffaa ta'uudhaan xumurtee jirti. Atileet Sanbaree Tafariin dorgommii booda turtii sagalee Ameerikaa wajjiniin taasisa irratti dorgommii dura odeeffannoon haala qilleensaa qabnuu fi dorgommicha irratti argine garaagaraa jedhu.
Dorgommichi akkuma isin jettanitti bareedaa ture. Garuu haalli qilleensaa isa dura nutti himanii fi kan dorgommicha keessa seenee na mudate garuu tokko miti. Isa sanirratti kan ka'e baay'ee rooba cimaa ture. Akka ani eeggisanitti naaf hin taane rooba akkasii keessatti hojjechaan turre. Shaakalasii badaa hojjanne akka amma roobaa kanatti nuti kan hojjechaa turre. Qilleensa filachaa hojjechaa turre. Isa kanarratti kan ka'e baay'ee ulfaataa tabbasi qabaa boota isaas jechi akkumaan eegetti natti himamee jira. Garuu inni akkuma haalli qilleensa isaa akkaan eegetti naaf hin taane. Dorgommii mo'achuu qabu xiqqoo garuu iddoo sanitti mo'atamuu kiyyaa fi xiqqoo hin gammannee garuu Waaqayyo haa galatoomuu wanta hundaa guyyaa inni jedhe ta'aa gammadee jira. Erga xumureen booda yoo haala qilleensaa hunda isaa ilaalu kun injifatamuu fi injifachuu yeroo hunda dorgommii keessa waan jirus amma baay'ee gammadee jira. Waaqayyoo galata.
Dorgommii kanas kiloomeetira 10 booda kophaa ishee dursaa turus dubbatte.
Eeyyeen dorgommicha akkuma argitanitti jarqaba irraa kaafamee deemaa turre. Garuu ani hamma kiloomeetira 10 irra kaasee amma xumuraatitti anuma marraa ture. Keenitti tokko wajjin wali bukkee gallee marraa turre. Ammas hunda isaanis wajjin deemaa yeroo tokko tokko isaan kutuufis humna dabalaatiin deemaa ture. Qilleensis baay'ee qilleensa badaa waan tureef nutti hin tolle. Isa kanarratti humna xiqqoo baay'ee humna baase waan ta'eef isa dhumaarra dammoo finishingii sanirra ga'eet finishingicha deemuu fi qorrisi waan jiru haalli qilleensa sanii miila kana kan qabamuun hin jira. Akka hammistiringii wayiitti yoo itti ba'ee deemuu fi mokko xiqqoo na qabee ture. Garuu Waaqayyoo galatoomuu lammaffaa bookiyyaa fi gammadee jira.
Dhumarrattis dorgommii maaraatoonii Niiwoork jalamaa booda gaggeeffamu irratti akka hirmaattu beeksisteetti.
Akka fedha Waaqayyoo naaf haa ta'u amma isa ittaanu dorgommii Niiworkii nan qaba. Isa maaraatoonii nan gala. Isarratti akka fedha Waaqayyoo nu ta'e wali arginaa jechuudha.
Gabaabaatiin dorgommii paaraa olompikii Baranaa irratti Itoophiyaan seenaa ishee keessatti qabxii olaanaa kan ta'e galmeessuudhaan xumurtee jirti. Atileetiin Itoophiyaa paaraa olompiksii Baranaa irratti fiigicha meetira 1500 damee garaa garaatiin kan hirmaatan yoo ta'u, kunneenis hamma tokko laaluu kan rakkatan qaroo dhabeeyyii fi qaama miidhamtoota atileetota ta'aniin ture. Haala kanaanis medaaliyaa warqee 2 fi meetii 1 argachuu danda'ameera. Haala kanaanis atileet Tigist Gazzaahiin fiigicha meetira 1500 hamma tokko ilaaluu danda'aniin warqee argamsiisuu dandeesseetti. Atileet Yaayesh Geetee immoo atileetota qaroo dhabeeyyiidhaan riikoordii olompikii fooyyessuun warqee 2 Itoophiyaaf atileetii argamsiiste yoo taatu, dhiiraan atileet Ittaayyaal Silashii meetira 1500 qaroo dhabeeyyiitiin argamsiiseera. Itoophiyaan seenaa hirmaannaa paaraa olompiksii waggoota 44 boodadhaan medaaliyaa warqee olompikii Tookiyoo irratti argachuu kan dandeesse. Gabaasa ispoortii sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa Nagasaa, Stookholm, Siwiidin.
Weellisaan lammii Eertiraa beekamaan Osmaan Abdurahim sanbata darbe gaafa fulbaana 7 biyya Suwiidiniitti du'an boqochuu maatiin isaa sagalee Ameerikaatti maniiru. Bara 1964 yeroo jalqabaatiif magaalaa Finfinneetti waltajjii ka'e Osmaan weellisaa walleelee Eertiraa ammayyeesse akka ta'etti yaadama. Walleeleen isaa bebbeekamoon jaalalaa fi dhimma hawaasummaatti fuulleffatan. Jireenya isaa gara booda baqattummaan alatti ka dabarse Osmaan umurii isaa waggaa 76 du'aan boqote. Gama biraatiin sirni awwaalcha hayyuu falaasamaaf beekamaa pirezidaantii yuunivarsiitii Finfinnee duraanii kan Piroofeesar Andiriyaas Isheetee sanbata darbe kana kaateediraalii waldaa qulqulluu Sillaaseetti raawwatamee jira. Awwaalcha dura sirna geggeessaa isaanii yuunivarsiitii Finfinneetti kan geggeessame yoo ta'u, pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee dabalee dinqisiifattoonni Piroofeesarichaa argamanii jiran. Piroofeesar Andiriyaas Isheetee dhukkubsatanii erga wal'aansarra turanii booda akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 23 bara 2016 du'aan boqotan.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiheessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiheessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasaa keenyaa feesbuukii, inistagiraamii fi eks irratti argachuu dandeessan. Imeli nuuf erguu yoo feetan horn@voanews.com yoo jettanillee dhaamsi keessan nu dhaqqaba. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii pirodiwsariin keenya Biraan Haayiluu qophii kana gama miidiyaa hawaasaatiin kan isin dhaqqabsiiftu Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummeesse'an Tuujubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula'a.